Bizkaia Irratia, ur urrekoa.
Aspanovas, minbizia daukien aur eta nerabeen gurasoen Bizkaiko alkartea da. 1989ean sortu zen, asistentziaren eta osasunaren arloan dagozan beharrei eta gabeziei erantzuteko. Adin txikikoen eta euren familien egoera medikoa, psikologikoa, asistentziala, ezitzailea eta divertimenduzkoa hobetzea da helburu, gaixotasunaren prozesu osoan daukiesan preminak kontuan hartuta.
Oraintzu jakin dugu alkartea karreta integraleko espazio bat ere egiteko obrak hasi dago azala. Ainara Azkarraga daukagu telefonaren beste aldean, bera Aspanovas alkarteko kidea da, gurasoa. Ainara, egunon.
Egunon.
Proiektu hau urteetan landu da, ezta?
Bai, aspalditik buruan zegoen Aspanovas hau egitea, eta azkenik lortu dugu esan behar dugu, bueno, obretan gaoz, baina lortu dugula esan behar dugu poses.
Zelan sortu zen proiektu hau, ze behar izan ikusi zen alkartetik arreta integraleko espazio bat sortzeko?
Bueno, Aspanovas betidanik zuek esan duzuen bezala 35 urte daramagu, bueno, daramatza elkarteak adingabeen minbizien ta familiei laguntzen, eta bere misioa minbizia duten adingabeen eta haien familien bizikalitatea arreta integralean bidez hobetzea eta da eta gaixotasunaren etapa guztietan, ez? Eta hori pixkanaka urte hauetan egiten ari da. Baina behar genuen espazio bat, dena biltzeko edo elkartzeko, ez? Ze gauzak, Aspanovas gauzak egiten ditu. Osea, arreta psikologikoa dakagu, arreta soziala, ospitalean laguntza, baina dira puntualak. Ez da leku bat dena hori egiteko, ezta? Eta orduan ba ospitalean ezin zan egin, ez dago espaziorik, eta orduan ba gurutzetako ospitalea alboan ba espazio bat lortu dugu, eta han ba gauza guzti hauek elkartzea lortu ditu.
Epen inguruan egin gike berbainara, esan dugunez obrak orain hasi dira, noizko aurrikusten dozu lanak amaitzea eta espazio barri hau zabaltzea?
Gu pentsatzen dugu, uda ostean irekiko dugula.
Uh-huh. Minbizia daukien aurrek eta nerabeek eta euren familiek, zertan nabarituko dabe espazio barria, zer eskainiko deutze eta zein da espazioaren helburua?
Bueno, espazioaren helburua esan dizuet bezala, osea, Aspanovas ikusten du arreta hori integrala behar dugula, ze tresna baliagarria da beraien onurako, ez? Ikusten dugu, bueno, eta zientifikoki demostrauta dago, ba, adibidez, jarduera fisikoa onura asko ekartzen dituela, ez? Bai pertsona guztientzat, baina baita ere gure aurrentzat, ez? Eta hori adibidez ospitalean ezin da egin, ez da olekurik, ez? Eta horrelako espazio batean, ba, fisioterapia eukitzea, logopedia eukitzea, jarduera fisikoa egiteko leku bat eukitzea, ba, beharrezkoa zela iruditzen zitzaigun.
Esan duzun dezainara, gurutzetako unibertsitate ospitaletik ur egongo da, ez da, zentro hori?
Bai. Aspanovas bere CDAB bai handauka eta alboan izango da.
Uh-huh. Ainara, gurutzetako ospitalaren 6. solairuaz itaundu ezkero, zer pasetan jatzu burutik?
Buah. Ba, nik ez nuen ezagutzen. 6. solairua, ez nuen ezagutzen bez gurutzetako ospitalea. Eta han zertzen zarenian, ba, ikusten dozu, ba, mundu paralelo bat daola, eta zuk ez dozun ezagutzen. Eta han ikusten dozu, ba, beste familia batzuk, zu bezalako egoera baten edo txarragoan, eta, bueno, ba, mundura jausten zaizu lurrera.
aurrak eta minbizia ezin lotu daitezken berbak dirala, iruditzen jaku ondino be, baina datuak hor dagoz eta zeuen esperientzia be bai esate baterako.
Ba bai, azkenian ikusten da eta bueno, telebistan eta bueno, irtetzen dira, ba umengan, ba asko irtetzen dirala, ez dakit zein laurogeita hamar irtetzen dira, baina 21 gelditzen dira. Eta hori ezin dugu jasan. Ez zaizu buruan sartzen, ez? Hain txikitsuak izaten berriak, ez? Tresna berri bat eta horrelako gaixotasun bat hartzea, ez zaizu buruan sartzen, zer egin dut gaizki, ez? Ze kulpa dakar nik nire, alabak adibidez 3 urte egin behar zituen. Eta ba mundua jausten zaizu gainera, ezin da ulertu, baina gertatzen da, bai.
Han eda zuen alaba eta esan duzun modura leuzemia diagnostika hau eutzen 2017 urtean zuentzat ainara zer izan zan Aspanovas alkartea gaztopo egitea.
Ba guk ez genuen ezagutzen eta nik beti esaten dut elkarrizketa guztietan eta beti galdetzen didanean Aspanovas zer izan zan guretzat, nik esan beti esaten dut basamortuan ur botila bat izan zala. Nik ez nuen ezagutzen elkartea, han sartu nintzan, ez dakit zenba hilabete pasatu nituen hor 6. solairuan eta nik ikusten nuen ba goizetan ba jendea etortzen zan amantala batzuetan hor Aspanovas jartzen zuela. Zer izango da hau, ez? Eta bueno, ba gurasoen elkarte bat eta bueno, eta hartzen ziren tailerrak eta jarduerak egitera ba umeekin, ez? Eta bueno, ba eta arratsaldeetan be bai voluntarioak etortzen zian be umeekin jolastera, payasoak, bueno, margotzeko eta jota galdetu genuen bat eta hauek eta gero adibidez, familientzako adibidez, tiketak ematen zituzten ba janaria ospitalean hartzeko, ospitaleko tabernan eta jo eta hauek, ba ez Aspanovas dira eta horrela ezagutu genuen Aspanovas.
Eta
ba, mundu horretan sartzen zarenean, ba hori da. Osea, basamortuan ur botila aurkitzea, ba hori izan zen Aspanovas guretzat.
Eta zer da familiek gehien eskertzen dabena ainara?
Ba guk, nik uste dut nire kasuan, eh? Ba anekin goizak pasatzea denbora, ez da, oza, denborak pasatzea eta berari irribarrea ikustea. Aspanovas egiten duena da ospitala humanizatzea, ez? Osea, ez dakit nola esan, osea, tratamenduan zehar, gure alabak, tratamendu luzea izan zuen, ze leuzemiak izaten dira minbiziaetatik tratamendu luzeenak, 2 urteko tratamendu izan genuen, ez ospitalean osoan, baina bueno, urte bat, bai, eman genuen ospitalean egonaldiak han, urte bat horrela eman genuen. Eta egiten dutena da hori, osea, zuk sartzen zara 6. solairuan eta da beste ospital bat edo beste gune bat ospital osoaren barruan, eh? Osea, beste gauza bada, ez? Da beste solairu besteak besada, ez? Osea, ikusten duzu, ba ez dakit, osea, eta umeari barre egitea eta ondo ikustea momentu batzuetan, ba pozgarria da.
Baina ospitaletik kanpo be laguntzen dau, ezta? Aspanovasek.
Bai, ospitaletik kanpo be bai laguntzen dau, esan dizuet bezala, ba leku eza dago, osea, gurutzeta da, gurutzeta eta bueno, ba ez dago lekurik eta arreta, osea, Aspanovas be kanpoan egiten du gehien bat. Adibidez, guk Bilbon bizi gara eta guk ez genuen izan behar, baina kanpotik datozen familiak, adibidez, gurutzetan bebai, auzoan Aspanovas pixu bat daka. Ze azkenian familia bateri esaten badioz, osea esaten diozunean zure aurra edo zure alaba, osea zure mundua jausten zaizu, osea hankasgora jartzen da. Nik adibidez lan alaga nuen, eta berarekin egon behar zara 24/7. Eta ja, nik Bilbon bizita, ja, hori gerta, oza, etzera etortzen nintzen lo egitera, nire senarrakan gelditzen zan, gero ni bueltatzen nintzen lo egitera, ospitalera, baina, imaginau, adibidez, Gasteiztik etortzen bazara. Oza, nuen gelditzen zara, eta espano baz, adibidez, pisu hori daka familientzako. Esan dizuena, janarien tiketak ematen ditu, gero. Arreta psikologikoa, bebai, umeentzat eta bai familientzako. Bai, gauza asko egiten ditu ospitalek kanpo, bebai.
Ospitalean bertan edo alkartean egoera beretzuen dagozan familiak ezagutzeko aukerea izan dozue, minbizia bizi izan daben familiek euren esperientziatik beste famili batzu be lagundu leiki ez da, Ainara?
Ba, bai, guri tokatu zaigu, gero, oza, gu pasatuta, ba, beste familia batzuk ba, diagnostika uberriak izatea eta guri deitzea, ez? Ba, gure kasua kontatzeko, gure esperientzia, eta azkenean, ba, bueno, sentitzen za, zure, oza, bera, oza, sentitzen dozu, ba, familia hori, igual zu, eia ulertuko dizula bestea baino, ez? Oza, azkenean, ba, esperientzia, ez dira berdin-berdinak, baina, bueno, pasatu behar dugun gune hori, bai berdina dala, eta bai, familien artean gehiago ulertzen gara.
Gaur egun zelan dago Ane?
Ba, Ane dago estupenda. Osea, orain dijuten gara, bueno, hiru urtekin, osea, hiru urte egin behar zituena diagnostikatu zioten eta ointxe 10 urte egin ditu. Ondiokan jarraitzen dugu juten nola da? Bizitak egiten ditugu, baina ja juten gara, ba, hiru hilabetero edo. Hanen bizia zelakoan, ba, egiten dugu jun baino lehen analitika bat, eta gero juten gara, ja, analitika ja hemen ez dugu jun behar ospitalera egitera, egiten dugu ja hemen auzoan, Bilbon, eta gero juten gara, ba, onkologen gana, eta hori, hiru hilabetero goiaz, eta pasatzen dan denborian, ba, luzatzen ari gara, ez? Osa, hazi ginen 15 egunetan juten, dal, eta ja, hiru hilabetetan goiaz. Oso ondo, osa, guretzako dira, hiru hilabeteko oporrak. Zer, a ber, nik ondo ikusten dutan, baina beti, osa, eguna etortzen ari danean, urduri jartzen zara. Eta hane sukarra hartzen duenean, katarro bat, edo normala da, azkenean, ba, ume bat da, ez? Baina hor da kasu gauzia, ez? Osea, urduri pintzen zara, baina hori uste dut, ba, biziozorako eguko dudala, ja.
Ba, Ainara Azkarraga, posten gara, Ane oso ondo egotea. Eskertzen dutugu, gaur Bizkai Irratian izatea, eta Aspanolasek egiten dagoen lanaren barri emoni izana, gogoratu ingo dugu, arreta integraleko espazio barri bat zabalduko dagoela alkarteak, Gurutzetako ospitalaren ondoan, eta obrak hasi berrita, uda osterako martxan egongo dalakoan, ba, Aspanolas alkartea osotuten daben famili guztien mesederako. Ainara, eskerrik asko, ondo segidu.
Eskerrik asko zuei.
Itxaso Zabaleko olatua.